fire. She. Pusti pri.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Še. U ovom trenutku. Pusti pri. Pusti pri.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Svi.
Talasanje.
Na 11 časova i 6 minuta, kao što smo već najavili, drugi sat talasanja emitujemo iz studija Hrvatskog radija u Zagrebu. Tema emisije su rezultati juče održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Emisiju vodi koleginica Jelena Vidić, koja prepušta mikrofon.
Dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda iz studija Hrvatskog radija. Kao što si rekla, danas analiziramo ko je stvarni pobednik hrvatskih izbora i kako će se izborni rezultati odraziti na položaj srpske zajednice i odnose Srbije i Hrvatske. Naši gosti su predsjednik Antifašističke lige Hrvatske, Zoran Pusić. Dobar dan i hvala što ste prihvatili poziv da gostujete.
Dobar dan.
Sa nama je i analitičar Davor Đenero. Dobar dan i vama. A očekujemo da nam se pridruži i Tatjana Vukobratović-Spasović, ona je šef pravnog odeljenja Srpskog narodnog vijeća. Radio Beograd 1 iz studija Hrvatskog radija sa vama do podne. I've been spending up time. Couple women by my side. I got sinning on my mind. Sipping on red wine. I've been sitting here for ages. Ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love me, how you never learn? I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prvi program Radio Beograda danas se emituje iz studija Hrvatskog radija, a u talasanju razgovaramo o rezultatima juče održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. Prema do sada poznatim, još uvek nezvaničnim, rezultatima Državne izborne komisije, HDZ je osvojio 61 mandat, Narodna koalicija koju predvodi Socijaldemokratska partija 54, koalicija Most će imati 13 zastupnika, a koalicija Oko živog zida 8 zastupnika. U sabor također ulaze istarske demokrate sa 3 predstavnika, gradonačelnik Zagreba Bandić imaće 2 zastupnika, HDSSB Branimira Glavaša 1, a u novi saziv sabora ulazi i jedan predstavnik dijaspore, to je penzionisani oficir vojske Hrvatske Glasnović, tako da je sam spisak osvojenih mandata dovoljan razlog da naše goste u studiju, a to su, podsjetit ću vas, predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, Tatjana Vukobratović-Spasojević, šef pravnog odjeljenja Srpskog narodnog vijeća i analitičar Davor Đenero, da ovaj razgovor otvorimo pitanjem jučerašnjih izbora. Pa evo, gospodine Pusiću, da čujemo najprije vaše mišljenje.
Pa prema rezultatima, bez obzira na bilo kakve želje, pobjednik je HDZ. Prognoza je još prije par dana bila drugačija. Ovo što su postigli, dakle, išli su sami praktički na izbore kao Hrvatska demokratska zajednica i postigli su bolji rezultat za 2 mandata nego krajem prošle godine.
I kad su išli u široko i domoljubne
koaliciju sa desničarskim strankama, sa strankama prava koje su na ovom izboru nisu prešle izborni prag. Ono što je karakteristika ovih izbora i što ja mislim je sigurno utjecalo i što je važan pokazatelj, to je mala izlaznost, negdje oko ispod 40% ili tu negdje oko 40% biračkog tijela je izašlo na ovaj
Da li je
izbore.
To, gospodine Đenero, zapravo kazna za etablirane političke stranke, ovako niska izlaznost, ili je to posljedica činjenice da mi treću godinu za redu imamo zapravo izbore u Hrvatskoj?
Imate nekoliko stvari. Imate vrlo snažnu političku rezignaciju u hrvatskom biračkom tijelu. Imate nadalje odgovor biračkoga tijela lijevih i liberalnih stranaka na potpuno iracionalnu kampanju koju je vodio šef toga bloka, gospodin u ovom konzervativnom političkom bloku nemate neku rezignaciju, oni su osvojili otprilike onaj dio političkog tijela na koji su računali. Ako promatramo efekt ovih izbora, onda mi se strašno važnim čini da je onaj dio političke arene koji ne spada u ustavni luk, dakle ove marginalne nacionalističko-radikalne stranke, ja ih namjerno ne nazivam desnim strankama jer su oni one uglavnom ni po vrijednostima ne spadaju u desnicu, oni su jednostavno nacionalisti, one su decimirane. Branimir Glavaš i njegov protestni pokret konstantno gube biračko tijelo, on je u 2 izborna ciklusa pao sa 6 na 2 na tek i sada na tek jednog zastupnika. Kompletna ova nacional radikalska scena osim Glavaša je počišćena. HDZ se pomakao od desnice prema političkom centru, ponašali su se sukladno pravilima ponašanja političkih stranaka u dvostranačju. U dvostranačkim sustavima uvijek imate u političkom centru najviše biračkoga tijela i u takvim uvjetima stranka desnice ne treba gledati gledati na svoju desnu marginu, nego se mora pomicati na centar, a onda je gospodin Milanović mislio da svojom retorikom on može privući svoje birače, te birače, na kraju nije osvojio te birače, a svoje biračko tijelo je gurnuo u rezignaciju.
U rezignaciju, razgovarat ćemo i o kampanji i o porukama koje, naročito koje se čulo od gospodina Milanovića, ali moramo da primetimo da u Hrvatskom saboru postoje 8 garantovanih mesta za zastupnike manjina, 3 mesta pripadaju srpskoj zajednici, čuli smo... Velikim brojem glasova su srpski zastupnici dobili svoje mandate u ovoga puta. Da li to znači da je ovaj vanredni krug izbora izazvao više interesovanja u srpskoj zajednici nego u opštem biračkom telu u Hrvatskoj?
Pa izgleda da jeste. Ja sam upravo jutros vodeći se cijelom tom rezultatom izbora i cijelom tom opće procedurom koja je ovih dana izgledala kako izgledala i izjavama i kampanje. I došla sam do zanimljivih rezultata, odnosno podataka koji nisu možda sami po sebi upitni i zanimljivi, ali u ovom trenutku mogu govoriti puno. Prekid. Šta? Onda ne govorimo.
Samo da provjerim da li se čujemo u Beogradu.
Slušate prvi program Radio Beograda. Vraćamo se u studio u Zagrebu, odakle nam se javlja i sa svojim sagovornicima razgovara koleginica Jelena Vidić.
Da, razgovaramo o rezultatima jučerašnjih izbora u Hrvatskoj i pre nego što je došlo do ovog prekida, šef pravnog odeljenja Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj, Tatjana Vukobratović-Spasojević, analizirala nam je visoki zapravo i dobar odziv srpskih glasača koji su glasili za svoje zastupnike u Saboru. Tatjana, šta su vaše analize pokazale?
Prije svega su pokazale da je prvi zanimljivi podatak je da je broj birača srpske nacionalne manjine povećao se za ove izbore. Znači 2015. godine, to je bilo nedavno, znači prije 8 mjeseci, broj birača je bio oko 129.600 i nešto, a sada je bilo 138.539. Evo, zanimljiv trend s obzirom na vrlo tešku godinu koju je Hrvatska prolazila, pre svega zbog vrlo čestih fašističkih, moram reći, i nacionalističkih nastupa na televiziji, ali evo nekako valjda se pojavi u tim svim trenucima se pojavi najviše nekakav inat u ljudima i onda se počinju u stvari izjašnjavati po svom pravom opredeljenju. Tako da je izišlo i neki 500 birača više srpske nacionalne manjine. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo, što je važno naglasiti, da su predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke potvrdili svoj legitimitet. To je uvijek bilo pitanje da li su to pravi predstavnici, da li trebamo ostaviti 3 zastupnika da postoje, jer nikad ne iziđe dovoljan broj ljudi na izbore. Vidjeli smo da su ovi izbori za opće gledanje izbora je tako da je 10% otprilike manje birača izišlo na općim izborima, ali ako gledamo birače srpske nacionalnosti, znači srpske nacionalne manjine, onda možemo reći da je profesor Pupovac osvojio 84,5% glasova od onih koji su izašli. Znači 16.166 glasova ukupno. Znači to je daleko više, znači više 2000 nešto više glasova nego na izborima prije 8 mjeseci. Znači time ja smatram da je predstavnici Samostalne demokratske srpske stranke i uopće naša tri zastupnika koja sad imamo manjinska u Saboru daleko od toga da nisu potvrdili svoj legitimitet prema svojim biračima i da ih mogu adekvatno zastupati.
Da, ali ste, no, u prošlim izborima ste imali problemi sa jednim zastupnikom koji je zapravo se odvojio iz te grupe. Nadam se da se to...
Mirkom Raškoviću, naravno, da. Ovaj put smo to na vrijeme smo reagirali, što ja kažem, mi smo tada dovedeni u situaciju u kojoj smo dovedeni, izgubili smo praktično jedan mandat. Cijela politička situacija je poslije izborna je trajala bila je okay, takva kakva je bila. Ja se tome ne bi više govorila. Nažalost, situacija je govorila da bi se moglo u ovom izbornom procesu desiti možda i neke druge promjene, jer smo imali i na listi 7 u stvari kandidata Srpske nacionalne manjine ispred dvije opcije, ispred dvije stranke, a evo kako stvari stoje danas, a to je u stvari ono što je bilo najbolji izbor za Srpsku nacionalnu manjinu, a to je da u stvari pobijedila opcija koja jedina ima legitimitet da radi i da postoji klub zastupnika i da možemo ozbiljno raditi.
I vi ćete biti u klubu zastupnika koji će možda imati presudan uticaj za sastavljanje nove vlade. Znači, prošlo je 10 mjeseci od prethodnih izbora, HDZ je malo pojačao broj svojih mandata, SDP je malo broj mandata pao, ali u suštini Hrvatska se nije pomerila. Kao vidim danas u novinama, kao dan mrmota, kao da se ponavljaju iz ciklusa u ciklus plus minus isti rezultati i opet se vraćamo na to da vodeće stranke ne mogu same da formiraju vladu. Prethodno iskustvo nije baš pokazalo preteranu efikasnu vladu. Koaliranje između HDZ-a i Mosta je kratko trajalo i bilo prilično neefikasno. Gospodine Pusiću, da li vi sad očekujete da će ovako ojačani HDZ i malo ćemo kasnije i o tome umiveni HDZ ipak ovog puta formirati vladu stabilniju nego što je bila prethodna?
Pa možemo samo nagađati i zbrajati. Dakle, HDZ, kao što ste rekli, ima 61 mandat. Most, prema Mostu su oni već svojim izjavama ispružili, dakle, ponudu, pružili ponudu za koaliciju, to bi sa 13 bilo 67.
To bi sa 74.
Pardon, ja sam zbrojao sam na narodnu koaliciju 74. Da, to bi bilo sa HDZ-om bi to bilo 74, Bandićeva 2 je 76, Glasnović koji je nema s kim nego sa HDZ-om je 77, može se računati najmanje na još barem tri iz grupe manjinaca, dakle to je već 80 glasova, to je već jedna nešto što nismo imali na prošlim izborima i meni se čini sada najizglednije. Bila je pitanje, prije bilo i formiranja velike koalicije, međutim HDZ za sada sa Mostom, a Mostove preference i preference HDZ-a su se pokazale da HDZ je posebno za Plenkovićem na čelu ima veće potencijale koalicijske
od Milanovića. Moram da vas pitam, gospodine Đeneru, lider Mosta Božo Petrov imao je sinoć posle objavljivanja tih prvih neslužbenih rezultata u ponoć, imao jedno zanimljivo obraćanje javnosti i on je uputio ne samo 7 zahtjeva na njima njihova koalicija, nego je rekao da noćas u ponoć počeo da teče rok od 5 dana koji on daje velikim strankama da mu odgovore. Da li ono prethodno iskustvo sa vrlo neuspješnim, da li oni nisu naučili ništa toga da se u parlamentarnom životu ne polazi tako u pregovore?
Mislim da gospoda iz Mosta nisu na vrijeme i dovoljno brzo zbrojila.
Došlo je do prekida veze, emisiju emitujemo iz studija Hrvatskog radija u Zagrebu, a razgovor će biti nastavljen po uspostavljanju veze. Časova i 27 minuta, vi slušate Radio Beograd 1. A došlo je do prekida veze, emisiju koju emitujemo iz studija Hrvatskog radija u Zagrebu, a razgovor će biti nastavljen čim uspostavimo ponovo vezu. Jelena, da li se čujemo? U studiju u Zagrebu je Jelena Vidić. Jelena.
Sada čuju slušalci Radio Beograda u emisiji koju emitujemo iz Hrvatskog radija. Analiziramo rezultate juče održanih izbora u ovoj zemlji, vanrednih parlamentarnih, i došli smo do dela razgovora kada naslučujemo ko bi mogao da sastavi novu vladu, pošto će sigurno morati da se rade nove koalicije. Ni HDZ ni SDP ne mogu, odnosno koalicija koja je SDP, ne mogu samostalno da formiraju ove vlade. Most se ponovo pominje kao partija koja će trebati jednoj i drugoj strani. Međutim, Živi zid, jedna vrlo zanimljiva opcija, je naglo porasla u odnosu na one prethodne izbore. Sa jednog došli su do 8 zastupnika. Da li je to prelivanje iz Mosta? Je li to u suštini isti bazen takozvanih nezadovoljnih i protestnih glasova koji ne žele da glasaju ni za HDZ ni za SDP?
To su protestni glasovi, ali oni u političkim računicama nisu važni. Do duše, dio zastupnika Mosta pretrčat će, oprostite, ne Mosta, nego Živog zida, pretrčat će kome god, gospodin Lovrinović i jedan od dvojice njegovih suradnika koji su ušli u Sabor, bit će spremni za političku suradnju sa bilo kim, jer su oni taj tip političkih aktera. Živi zid se već počeo nakon izbora raspadati. Oni neće igrati nikakvu relevantnu političku ulogu u narednom razdoblju. Jedino postoji opasnost da će ta njihova promašena socijalna demagogija jačati i da će oni možda u nekom idućem izbornom ciklusu biti još snažniji. Radi se o skupini s kojom jednostavno u političkom smislu nemate što radi.
I sad ste izgovorili jednu, dali ste mi šlagvort da analiziramo jednu pojavu koja je definitivno privukla jako puno pažnje u Srbiji. Rekli ste politička demagogija. Imali smo veoma čudnu kampanju lidera SDP-a, u najmanju ruku čudnu. U svakom slučaju, gospodine Pusiću, sami ste rekli da su vas izjave gospodina Milanovića snimljene na onom razgovoru sa braniteljima prosto zbunile, da niste od njega očekivali da će da govori o Beogradu kao da je Beograd šaka jada, on je čak i o Bosni govorio jako loše. Da li je ovaj rezultat izbora zapravo kazna birača što je Milanović otišao tamo gde mu nije mesto? On je bio lider levičarske i antifašističke stranke.
Gledajte. 11:30, ponovo imamo probleme sa vezama iz studija u Zagrebu. Emisiju nastavljamo posle reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev, od 24. septembra do 2. oktobra, na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Tebe. Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija Patrijarh Pavle, život po evanđelju Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac Nikolaj, nekad i sad Zoran Rambosek i Ljuba Ršum Dobre pesme, muzički nadprosek U prodaji, vaš PGP, RTS
Eko
O rezultatima juče održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj emitujemo iz studija Hrvatskog radija u Zagrebu. U tamošnjem studiju je koleginica Jelena Vidić koja vodi razgovor sa gostima.
Hvala Nataša. Došli smo do dela kada sam želela da analiziramo kampanju koja je bila u nekoliko različito u odnosu na ne tako davno održanu kampanju za prethodne izbore. Sada ću pitati Tatjanu Vukobratović-Vasović, šefa pravnog odeljenja Srpskog narodnog vijeća, kako je Srpska zajednica razumela poruke lidera SDP-a i Narodne koalicije Zorana Milanovića, znamo svi za čuveni snimak razgovora sa braniteljima, izjave da je Beograd, zvanični Beograd šaka jada, tu je dosta ružnih reči bilo na račun Bosne i Hercegovine, ali kako takve izjave utiču na pripadnike, reći ću, srpske zajednice, ali verovatno i na ostale manjine u Hrvatskoj?
U razgovoru sa ljudima smo najviše dobili kritike oko toga, jer s obzirom da
Ko je dobio kritike?
Najviše su kritike dobili i naši zastupnici, zato što je do sada uvijek prirodom stvari srpska opcija bila sklona ljevičarskoj, a najveća ljevičarska stranka je SDP. Njihovi glasovi su, u stvari naši glasovi su bili njihovi glasovi. Evo vidite ovih 500 glasova više što dobije profesor, jako malo, ali dovoljno da se i 500 ljudi probudilo i da je shvatilo da treba glasati za opciju srpske nacionalne manjine, zato što očekivanja od SDP-a su bila velika, od koalicije SDP-a su jako bila velika, ali prethodna vlada, nažalost, za srpsku zajednicu nije uradila ništa. I mi smo izgubili, mogu reći, 4 plus ovih skoro godinu dana, 5 godina. I za srpsku zajednicu Hrvatsko to je jako veliko, to je vječnost. Tako da, u stvari, neki način su vrlo negativno bili iznenađeni, nisu očekivali takvu vrstu kampanje, nisu očekivali takav atak na neki način na, iako to je izgledalo kao ne diraju se Srbi u Hrvatskoj, nego se tamo preko granice neko dira, ali sve što se tiče Srbije na neki način se preljeva na situaciju prema Srbima u Hrvatskoj, jer je to jednostavno u medijima, u javnom životu jedno. Znači, otprilike smo loptali su se s nama jedni drugi, što je se pokazalo naravno i zadnjih 20 godina jako loše za Srbe u Hrvatskoj.
Znači, a da li je i to jedan od razloga za ovu bolju izlaznost srpske zajednice?
Ja vjerujem da jeste. Ono što je bio slogan ove kampanje je bilo jasno i glasno protiv straha. U Hrvatskoj je problem što se Srbi još uvijek boje. Boje se u gradovima izaći i glasati na manjinskoj listi. Boje se uzeti svoj rozi listić. I oni glasaju za SDP jer im je to lakše. Imaju naravno, svjetonazorski su naklonjeni sigurno SDP-u, nikako nisu desnoj strani, desnoj opciji, bez obzira što je ovaj HDZ, čuli smo naših gosti ovdje, svi smo i ja se slažem s time da ovaj HDZ u ovoj kampanji, otkad je došao novi predsjednik neki drugi HDZ, iako nije do kraja drugi, da se razumijemo,
upravo
vidite
tako.
Kad se zbrajaju glase, onda vidimo da imamo iz dijaspore glas koji je krajnje desni, koji će prići, koji nezavisni kandidat bio izišao iz HDZ-a, ali će vjerojatno biti naklonjen HDZ-u. ali ono što je najupitnije u tome da stvarno ljudi u Hrvatskoj srpske nacionalnosti imaju problem da se izjasne na biračkom mjestu i da glasaju. Ja sam osobno i član povjerenstva 12. izborne jedinice u proširenom sastavu. Jučer sam išla i u kontrolu biračkih mjesta u Zagrebu. Ja osobno sam doživjela da mi osoba koja radi na biračkom mjestu nije ponudila opciju glasanja na manjinskoj listi.
Jeste vi to prijavili?
Jesam, naravno sam prijavila. Listići nisu ni stajali na mjestu gdje su trebali po zakonu, niti su ljudi obavještavani. Znači, kad dođe čovjek na biračko mjesto, ja vam se govorim oko primjer, glasova bi bilo puno više da izborni sustav transparentni, da ta javnost zagarantirana. Evo ovdje kod pripadnika bilo koje nacionalne manjine, a posebno kod srpske, jer je njih u stvari najveći problem da iziđu na glasati za manjinsku listu. Problem je što kad dođete na biračko mjesto, osoba koja je tamo zadužena, koja vidi, eksplicitno piše da li je neko Srbin ili Srpkinja, ne ponudi čovjeku opciju izbora na općoj listi ili manjinskoj listi da glasa. I ljudi koji nisu dobro informirani, iako se mi stvarno trudimo to postići, iako žele, iako imaju hrabrosti da to urade, to uglavnom ne urade. Ili im se u dogovoru sa političkim opcijama ne nudi uopće, recimo za Srbe, rozi listić. Tako se glasa i prelijevaju.
Koliko takvih primjera imate javljenih juče?
Juče smo imali nekih naših, pošto srzirno smo mi imali u Zagrebu, ja sam sad govorim samo grad Zagrebu, neki 96 biračkih mjesta na kojim su bile naše osobe, javili su nam skoro u 50% slučaja da su to bili problemi, a onda su nam se počeli javljati birači koji su imali osobno problem.
Da, o tim neregularnostima ste svakako obavestili nadležne organe. Sad ste ovim analizom kako vam se obraćala jedna i druga strana otvorili vrlo zanimljivu debatu. Dakle, Milanović je probao da utrče na teren desnice i prošao je jako loše. Ali je zanimljivo da je Andrija Plenković za 2 mjeseca potpuno, kako sam čitala u ovdašnjim medijima, umio i presvukao HDZ. Umiti i presvući relativno je lako, to su potezi koji se mogu napraviti za 2 mjeseca, ali koji zapravo HDZ je juče, gospodine Pusić, osvojio 61 mandat? Da li su to ljudi koji su povjerovali Plenkoviću, ili su je Plenković i ono što smo navikli da bude neka, kako bih rekla, osnovna karakteristika HDZ-a, baš i ne idu zajedno?
Pa gledajte, HDZ-ov izborni slogan je bio vjerodostojno. To je gotovo komično za jednu stranku koja je srušila svoju vlastitu vladu, koja je na svom saboru jednoglasno dala podršku svom predsjedniku Karamarku, da bi 2 tjedna poslije toga ga potpuno zbrisala i okrenula se na potpuno suprotnu stranu. Dakle, ako išta, nije bilo vjerodostojno. Međutim, mislim da je ovdje prije svega se radi o gubitku SDP-a. I da je SDP, koji je imao jednu ozbiljnu prednost od preko 10% prije 2 mjeseca, dakle negdje početkom 7. mjeseca, sve se to istopilo. Koliko je to ova umjerena retorika, pristojna retorika od strane HDZ-a, sad smo se odvikli, i ovih 6 mjeseci, prvih 6 mjeseci ove godine je bilo traumatsko iskustvo, jel? Tu je SDP bio gotovo neprimjetljiv, on je sve to prešutio, kulturnjaci, nevladine organizacije, mediji su se bunili, dolazili u sukobe. I na kraju, kao što je rekao predsjednik HDZ-a tadašnji Karamarko, neće nam valjda mediji mijenjati ministre, na kraju su medije ne samo promijenili ministre, nego i premijera. I međutim, ja mislim da su ti potezi SDP-a, na koji smo ih ozbiljno upozorili i rekli da će taj pomak prema centru i retorika koja će odgurnuti od njih ljude kojima je socijaldemokratska opcija jedina opcija. Oni ili izađu na nju, ili ne izađu na izbore. Ovaj mali postotak izlaska na izbore, ovaj rezultat pokazuje, nažalost, da smo, kad smo na to upozoravali, bili u pravu, i to se nije dogodilo prvi puta. To se dogodilo na predsjedničkim izborima isto tako, i na to smo upozorili, a i ovo da su svuda je bilo manja izlaznost, osim, na primjer, kod srpske manjine, pokazuje da jedan dio ljudi koji su Srbi, ali smatraju da to njihova etnička pripadnost je njihova privatna stvar, da su oni prije svega građani Hrvatske i da glasaju po svojoj političkoj opciji, a ne po svojem etničkoj pripadnosti, da u ovom trenutku su prepoznali da je retorika Milorada Pupovca prije svega, jel, bila puno dosljednija nego retorika predsjednika SDP-a, gdje su oni standardno glasali za SDP.
Gospodine Đenero, kako vi vidite takozvani novi Plenkovićev HDZ? Da li je ovo bilo samo prislačenje i umivanje, ili je zaista Plenković, verujete, rešio da vrati HDZ u centar političke arene?
Plenković je akter koji pripada političkom centru. I tim koji se okupi oko njega pripada tom političkom polju. To su ljudi stari između 40 i 50 godina sa backgroundom iz European People's Party, sa pristojnim obrazovanjem i sa dobrim iskustvom u javnoj upravi. Taj tim čine, osim gospodina Plenkovića, prije svega gospodin Davor Ivo Stier, glavni vanjsko-politički savjetnik u vladi gospođe Jadranke Kosor, vrlo pristojan i odmjeren europejski demokršćanski političar, gospodin Davor Božinović, bivši državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova, bivši ministar obrane, bivši ambasador u Beogradu i u Briselu, mislim najbolji dosadašnji hrvatski ambasador u Beogradu, čovjek koji briljantno poznaje regionalnu politiku i vrlo dobro politiku nacionalne sigurnosti. Tu je gospođa Ivana Maletić, koja organski pripada isto tako tom timu European People's Party. To su ljudi koji nemaju ništa sa ovim primitivnim balkanskim zadriglim nacionalizmom. Plenković je sada dovoljno... Članstvo vam nije važno. Stranku, članstvo se nije promijenilo. Članstvo je konstanta od manje više Tuđmana preko Sanadera, gospođe Kosor, pa Karamarka, pa i danas. Sa jednakim članstvom je gospodin Sanader vodio jedan tip proevropske politike, gospođa Kosor sasvim drugi tip politike. Karamarko je tom članstvu dao na volju, pa je stranka izgledala tako kako je izgledala. Lideri su ti koji vuku za sobom svoje članove. Lideri, ako su ozbiljni lideri, moraju upristojiti svoju političku organizaciju. Plenković sada ima dovoljno snage da postepeno eliminira nacionalističke radikale iz stranačkog vodstva i da toj stranci dade pristojan profil, uobičajen među evropskim strankama iste obitelji. On može od toga napraviti nekakav hrvatski CDU ili nešto tako, i on trenutno ima dovoljno političke snage da to čini. Ima veliku prednost u tome što iza njegovih leđa stoji jedna skupina stranačkih wise guys, momaka koji su mnogo toga u politici prošli, a nekoć su igrali važne uloge poput gospodina Šeksa, gospodina Mate Granića, gospodina Valentića. To su ovi ljudi koji su nastojali upristojiti Tuđmanov HDZ.
90,
oni
jasno,
sada u Plenkoviću, kroz Plenkovića vide priliku da to što nisu uspjeli napraviti tada definitivno naprave sad, i to je dobra šansa i za njih i za Hrvatsku. To je ono, znači, to je wishful thinking što ja govorim, ali to je način da se hrvatska politička arena stabilizira. I drugo što je hrvatskoj političkoj areni nužno je emancipacija liberalnih političkih partija. Govorili smo o jačanju pozicije gospodina Pupovca, koji po profilu je i liberalno-demokratski političar, i spominjali smo još neke koji su ojačali. Zaboravili smo da je ojačao i IDS, koji je najbolje profilirana hrvatska liberalno-demokratska stranka osim HNS-a.
Da,
i ako se u Hrvatskoj reafirmira taj liberalni politički centar, onda uz pristojne konzervativce mi možemo dobiti kakvu takvu političku arenu, a SDP će sa tih svojih bijednih 39 mandata u narednom razdoblju imati ozbiljne probleme.
Sada ćemo se vratiti gospođi Tatjani Vukobratović-Spasović. Evo čujemo gospoda Pusić i Đenero govore o tome da je Plenković taj koji vraća HDZ na centar. U izjavama pred ove izbore Pupovac je nagovestio da bi takav HDZ zapravo bio prihvatljiv srpskoj zajednici za političku saradnju. Mislim da je rano da govorimo o tome da li će biti poziva za učešće u vlasti, jer pregovori o sastavljanju nove vlade nisu ni počeli. Ali da li, s obzirom na sva iskustva koje ste imali sa HDZ-om za sve ove sada već decenije, više stranačja u Hrvatskoj, da li je ovakav HDZ onaj koji bi mogao biti politički saradnik SDSS-a?
Pa proces sa HDZ-om i srpskom zajednicom je bio različit, od padova do uspjeha. Recimo, možemo spomenuti Sanaderovu vladu 2007. koja je srpska zajednica otvorila vrata i tu se pokazalo da je atmosfera i društvo, a i svi problemi s kojima se Srbi posle rata posebno susretali su se počeli rješavati. Naravno da je tu uvijek bio veliki upitnik zašto je to baš tako.
I da li je to
bilo
baš zbog pregovora?
Tako je, to je bilo, bilo je naravno obostrano zadovoljstvo i obostrana korist. I zbog ulaska u Europsku uniju i zatvaranja važnih poglavlja, posebno 23, pravosuđe i ljudska prava, ali je naravno Srbima to vrijeme bilo važno da se pokrenu pitanje, rješavati pitanja povratka, obnove, stambeno zbrinjavanja, elektrifikacije sela, obnova ruralnih sredina u kojem su većinski živjeli Srbi, koji su se u tom periodu počeli, u stvari malo par godina ranije, počeli vraćati. Ono što je sada otvoreno, a vidim i jutros u medijima i mislim da sam i slušala profesora, čini mi se da ova opcija HDZ-a je daleko, daleko bliža od opcije koja je bila prije nekoliko mjeseci i da bi se s ovim ljudima moglo razgovarati. Mislim da bi to bilo na obostranu zadovoljstvo i u interesu obje strane. A i ono što je meni upitno, što sam sinoć kao birač i kao slušatelj na televiziju čula, to je da se gospodin Plenković obratio sa jednom rečenicom da je važno da se formira stabilna vlada koja je važna za sve hrvatske građane. Nisam čula onaj nacionalni predznak koji inače HDZ koristi u svim javnim nastupima, dobroveče Hrvati, Hrvatice i građani Hrvatske. Mislim da se ovdje obratio širom populaciji, znači njegova definitivno otvorenost je pokazana, i mislim da s druge strane srpska zajednica nema vremena čekati, jer mi smo 5 godina sad izgubili, a nažalost brojke govore niti povratak, kojeg ne očekujemo puno nažalost, ali ljudi koji su se vratili nisu riješili svoja pitanja od imovine, od stambenog zbrinjavanja, od statusnih pitanja, od toga da imamo još 80-tak naselja koje nemaju struju, da ne pričam vodu. Sad hodajući po terenu smo opet se suočili sa činjenicom da stari, nemoćni ljudi nemaju nikakve skrbi, da se u ta naselja gdje žive većinske Srbi jako teško dolazi, da su zapuštena, da ne postoji socijalna služba, da ne postoji zdravstvena zaštita dostupna im, trgovina, prijevoz, i apsolutno ti dijelovi Hrvatske su potpuno zapušteni. Ja vam nažalost moram reći da vlada koalicije SDP-a je zanemarila taj dio aktivnosti. Mi nismo imali mogućnosti, nismo participirali u vlasti da namećemo pitanja kao što smo mogli u vrijeme kada smo bili.
A da li očekujete poziv da uđete u ovu vladu ili će, da li očekujete taj poziv, da li je bilo nekih predrazgovora u oči?
Ne znam, nisam informirana da li su bili predrazgovori, ali pozivu će se svakako profesor Pupovac, koji glavni će biti pregovarač u cijeloj toj priči, odazvati. Ovaj put sasvim sigurno. Ono što moram naglasiti, gospodin Pusić je rekao da HDZ je promijenio, umio se, vi ste rekli kako presvukao, ali ima tu još posla. Naravno da se nije odrekao pojedinih lidera unutar svojih redova koji su krajnje desni, pa kao na primjer ministra kulture Hasanbegovića, koji je saborski zastupnik i koji je prošao sa preferencijalnim glasovima i osvojio pristojan broj glasova. Zanimljivo je da mnogi na listi iz desne opcije koji su bili i na 14. mjestu, kao na primjer, sad ću vam pročitati, ja sam si to zapisala, Brkić i gospodin Milan Kujundžić, koji ponovo je bio 10. i također preferencijalnim glasom prošao. Spominje se i nestranička kandidatkinja Bruna Esih, ja osobno ne poznam.
Mislim da naše slušalice ta imena nisu baš dovoljno poznata.
Ali ova imena što se tiče Hasanbegovića sigurno jesu.
To jesu,
Vjerujem, moja procjena je osobna i mišljenje da gospodin Plenković se nije odrekao tih ljudi, da se ne bi odrekao i desnih glasova. I da je to za njega i za njegovu opciju vrlo, vrlo dobar potez.
Moramo da iskoristimo, nema još mnogo vremena. Ja sam na početku emisije najavila da ćemo ove rezultate analizirati i u svetlu odnosa Beograda i Zagreba. Čini se nikada niži odnosi od završetka sukoba. Gospodine Pusiću, ako tehnički ministar spoljnih poslova u izbornoj noći poruči da je Srbija pod pritiskom promjena, da je krenula neku vrstu agresije kako bi prikrila sve što mora da napravi kako bi ušla u Evropsku uniju, i da je njegov savjet i poruka da puste Beograd, pusti Hrvatsku na miru, kako to mi nemamo potvrdu će Kovač ostati na mjestu ministra i to sada i nije tema. Kako ovo trasira odnose u slučaju da HDZ, kako smo celu emisiju pretpostavljali, sastavi novu hrvatsku vladu, kako to trasira odnose na relaciji Beograd-Zagreba posle duže, već skoro dve godine, baš jakih tenzija?
Pa sami ste rekli, ne znamo ko će biti ministar vanjskih poslova. Meni se čini da je jedan od najbližih suradnika Plenkovića, gospodin Jandroković, bi mogao pretendirati na to mjesto, ali možda će biti ministar gospodin Kovač, to ćemo vidjeti. Izjave, šta da vam kažem, mi smo prije 16 godina osnovali Igmansku inicijativu upravo zbog toga da, sa ciljem da se popravljaju ti odnosi, jer smatramo da je to u vitalnom interesu kako Republike Hrvatske, tako Srbije, Bosne i Hercegovine, konačno i Crne Gore, koja je u Igmansku inicijativu uključena. Dakle, nama su i one izjave koje ste citirali od gospodina Milanovića u onom nesretnom snimljenom razgovoru, koje ja mislim ga je koštao izbora, bile zapravo nešto što je apsolutno nedostojne politike. Izjave gospodina Kovača su bile na tragu toga već neko vrijeme, i što se tiče pregovora oko ulaska Srbije u Europsku uniju, i ja mislim da je to nekako normalnim ljudima jasno da je svako poboljšanje stupnja demokracije u Srbiji izravna korist za onaj dio demokratske Hrvatske. Naravno, osim toga postoji jedan drugi dio Hrvatske koji vidi svoju i izbornu i direktnu korist i svoju ideološku korist u tome da ima najboljeg neprijatelja. I sad pitanje je ko će tu prevladati. Prvih šest mjeseci izgleda da je prevladala ova druga opcija. Ono što smo govorili sad svo troje ovdje o gospodinu Plenkoviću, kažem, to je malo i wishful thinking, ali ima osnove na njegovom ponašanju do sada, da bi mogla jedna umjerena, razumna opcija okrenuta prema suradnji, na čemu u kom smjeru ide i pritisak iz Europske unije.
Gospodine Đenere, na samom smo kraju emisije, bukvalno imamo vremena za samo jednu rečenicu. Da li ovi rezultati i eventualno vlada HDZ-a, Mosta i ovo čemu spekulišemo celu emisiju, da li ona može da dovede do stabilizacije odnosa između Beograda? Da li očekujete da se iz ovog perioda...
Iduća vlada će biti vlada koja će oslikavati politiku Europske pučke stranke. Idući ministar vanjskih poslova će vjerojatno biti gospodin Davor Božinović, jedan od hrvatskih diplomata koji najbolje poznaje regionalnu politiku i koji jako dobro razumije problematiku pristupnih pregovora. To će biti izrazito dobro i za Hrvatsku i za Srbiju. Plenkovićeva vlada će bitno promijeniti fokus u odnosu i na one ludorije koje je radila vlada gospodina Milanovića i na ludorije koje je radila vlada u kojoj formalni šef bio gospodin Orešković.
Najlepše zahvaljujem gostima našeg programa ovdje u studiju Hrvatskog radija. Bila je to emisija Talasanje, a slušalce Radio Beograd 1 iz studija Hrvatskog radija pozdravljaju Jelena Vidić i Svetlana Stevanović.
Emisija o rezultatima madrnih parlamentarnih izbora emitovana je dakle iz studija Hrvatskog radija u Zagrebu, gdje su bile Svetlana Stevanović i Jelena Vidić. Vas pozdravljaju i Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Nataša Ćuković. Pozivam vas također da ostanete uz Radio Beograd 1. Slede vesti.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and